Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, Mala scena, Marina Četković, Baci ga, premijera.
Bio je početak rata. Igrali smo karte kao i svake večeri, ali strah je počeo da nagriza naše usputne šale. Tako sam primetio da svi osjećamo isto, iako nismo o tome govorili. Još uvijek niko o tome nije govorio. Ćutali smo.
Bio je početak rata, a ja o tome nisam znala ništa. Tih dana, tih mjeseci nismo gledali TV, slušali smo muziku, gledali filmove i svake večeri u istoj ekipi igrali karte i smejali se. Bila sam trudna do zuba i srećna kao nikad.
Bilo je nečega u vazduhu. I lagano je počinjalo da prodire kroz stare prozore, kroz ključaonice stanova u kojima smo se okupljali, kroz ventilacione cevi. Nju smo štitili od tog vazduha sumnje i neodređenog straha, kao što smo je štitili od promaje. Jedna od tih večeri igrali smo poker, ona je otišla do kuhinje, a mi smo začutali, čekajući da se vrati. U toj tišini rekao sam, kupujem pištolj.
Baci ga!
Već tad sam mogao da čujem kako kaže,
baci ga.
Zato je i nisam rekao.
Trebalo je da se porodim. Ja rađam dete, a on kupuje pištolj. Tada to naravno nisam znala. I dok sam bila trudna, ponašali su se kao da sam slepo dete koje ništa ne vidi i ništa ne zna. Opisivali su mi stvari kao da se ništa ne dešava. Kao u sceni iz onog filma koji smo negde gledali, kad njih dvojica drže pištolje uperene jedan u drugog, a ona jadna, slepa, ništa ne zna i misli da njih troje piju čaj i ćaskaju o vremenu. Oni vitlaju tim pištoljima, a ona im servira čaj. Niko ništa nije govorio, ali ja sam videla kako se smeh skraćuje, kako su šale sve usiljenije. Kasnije, tada ne, tada sam bila slepa i pila čaj na svom detetu. Počinjao je rat, šta smo mi tu mogli? Politika nas nikad nije zanimala. Ranije gledali smo TV kao da gledamo cirkus i smejali se. Čitali smo novine kao da je detektivski roman u nastavcima čiju posljednju epizodu nećemo doživjeti, jer će posljednja epizoda biti i prva. I tako sve će. U krug, u krug, u krug.
Ona je sutradan dobila trudove i otišla u bolnicu, a ja sam otišao da kupim pištolj.
Ja sam vidjela, ja nisam bila slepa.
Lako sam saznao gde treba da odem. Iznenadilo me koliko je naših prijatelja to već znalo. A bilo me sramota da pitam.
Ja sam videla. Čak i na putu za porodilište videla sam ljude koji u cik zore zblanuto naguravaju svoje upola spakovane prašnjave kofere, svoju krmeljivu decu, svoje porodične albume, VHS trake u svoje zastave. Svoje školjke sa letovanja, svoje tetke i svoje jambolije. Nisam o tome razmišljala. Sve me je bolelo. Život je u meni tek počinjao.
Dozvole su izdavali u SUP-u. Tamo je bilo nekoliko ljudi koje sam poznavao. Znojio sam se, smanjivao. Cijel jedan svet o kome ništa nisam znao. Svi ti ljudi koje sam poznavao, tamo su stajali drugačije, smejali se drugačije, govorili drugačije. A ja sam hodao kao da pokušavam da budem nevidljiv. Znao sam, osjećao sam da imam sreće što sam se izvukao. Nisu me zvali u rezervu. Nisam ja bio za to, ali nikad se ne zna. Još mi je samo trebalo da me neko uzme pod ruku i kaže, evo i ovaj je zdravi prav i interesuje ga oružje, takvi nam trebaju. Srećom to nije išlo baš tako. Dozvolu sam dobio bez ikakvog pitanja. Tada ti za to nije trebao opravdan razlog. To bi bilo gubljenje vremena. Sve je bilo opravdano. To me i plašilo. Mora da je gore nego što sam mislio. Istina, nisam mislio puno. Nisam mislio o tome da smo gacali po minama, klali se po ulicama, vezivali konopcima. Mislio sam samo da ja uzem pištolj i da idem u bolnicu. Hvala, doviđenja. Mogao sam da budem masovni ubica. Možda su se nadali da jesam.
Ni u bolnici niko ništa nije govorio. Čulo se negde dole niz hodnik kako pišti ekspres lonac. Svi su bili ljubazni, niko nije pitao gde mi je suprug. Za svaki slučaj. U formularu je bila prazna rubrika za ime bebe. Ja sam sama upisala Nenad. On je kupovao pištolj, ja sam rađala dete.
Kupovina pištolja je kao kupovina jabuka. Jabuka do duše nije bilo. Pištolja je bilo raznih. Jedino što sam ja znao, bili su zastavini pištolji. Znao sam za crvenu zastavu. Bio to nekakav opšti pištolj. U prodavnici je bilo svega. Rekao bi čovjek da je usred sezone lovao u Sibiru. Bilo jako hladno. Vazduh je bio kao od metala i bilo mi sve jedno, samo da izađem odatle. Prodavac je odmah pitao za lovu.
Dva dana sam se porađala. Dopala mi se jedna sestra, bila je nežna i mirisala je na talk. Sprijateljile smo se, a onda mi je šapnula da moram da požurim ako hoću da ona bude sa mnom, pošto sutra napušta grad.
U rukama M70, metalno sivi, mali, ali težak. Dužina 165 mm, visina 115, težina 630 grama. Dužina cevi 94 mm, kalibar 7.65, kapacitet 8 metaka u okviru plus 1 u cevi.
Baci ga.
Impuls da ga bacim dobio sam pored prve kante. Vremena su čudna. Svi kupuju pištolje. Nema ničeg čudnog tu, kad su vremena takva. Nema ničeg čudnog da onda i ti kupuješ pištolj i hodaš ulicom gledajući prolaznike. Ima? Ima? Nema? Ima? Ima? Ima?
A onda sam došao ja.
Moj sin.
Težak 3750 grama. Dužina 50 centimetara. Obim glave 34. Kosa zift crna, duga 4 centimetra. Crvene fleke na leđima. 40 udisaja u minuti. Puls 100, a zatim 110 otkucaja u minuti.
Kada sam došao po njih taksijem ispred bolnice, nisam mogao više da izdržim. Rekao sam je, kupio sam pištolj.
Možeš slobodno da ga baciš, kažem.
Nije mi padalo na pamet da ga bacim. Ja sam sada otac. Kad se radi dete, očevi pucaju u vazduh. A ne ja. Nije trenutak. Neću da plašim ljude.
Nekad kad sam bio klinac, ali baš ono klinac, zamišljao sam kako bi bilo cool da imam pištolj i da se jurim s nekom decom po blatnjavom igralištu kao po pustinji, a ja kao kauboj. Pam, pam, pam. Svi padaju. Uf, ložio sam se na kaubojštinu.
Posle nekoliko meseci, kad su stvari ozbiljno odlazile do vraga, i mi smo se spakovali. Svoje VHS trake, svoje porodične albume, svoju odeću svenčanja, našeg sina, moju majku.
I pištolj. To je bio posljednji put da ga nosim u sebe. Nikada se na njega nisam navikao. Uvijek mi je bio ili previše hladan uz telo, previše tvrd, previše težak. Žuljao me 560 km. Probadao mi je bubrege. I dan danas osjećam bol. To je sve od tog putovanja pre 15 godina. Znam. Kažu da ljudi kojima je amputirana ruka i dalje osjećaju bol i svrab u toj ruci. Ja osjećam pištolj u bubregu.
U školi sam bio previše tih. Nisam bio njanja. Samo se nisam drao okolo ko neki. Tuko sam se ko nenormalan, čutke. Govorili su da sam čudak. Lepili su mi žvake na stolicu. Stavljali špenadle. Pljuvali u sendviče, cepali sveske. Ali to se bilo okej. Okay. Normalno, to je škola. Zabole me, onako su svi bolidi. I onako ćemo se opet celiti.
Već 15 godina je u kući. Život ide tako brzo, čovjek ne stigne da se osvrne i da misli na sve što krije od sebe samog. Ali često, kad ne mogu da zaspim, zamišljam ga u mračnom uglu ormara pod sveže opranom ispeglanom posteljinom koja miriše na jorgovan i kao da me žulja, kao da je ispod čaršava na kome ležim. Ne mogu da zaspim. Moram da ustanem i proverim da li je na mesto i da li je dobro sklonjen. A onda kad sam već tu i ne mogu da zaspim, uzmem da ga očistim. To me smiruje. A svako jutro kažem, zašto ga se ne bismo otarasili?
Nije da nisam razmišljao da ga se otarasim. Često jesam za sve ove godine. Nismo mislili na njega, ali osjećali smo ga. Čudno je to magično prisustvo. I ona bi ponekad rekla, baci ga. Ali nije to tako lako.
Prvi put sam video pištolj u osnovnoj. Matorci to naravno ne znaju. Kad su Stevano roknuli Čalet u onoj kafani na okretnici. Onoj gde smo se skupljali iza ćoška da gledamo kako se guzata pevaljka gejga do žbuna, sve do mraka da šora. Onda ona spušta najlon čarape, uvek pocepane, a mi gledamo sve dok joj iza žbuna ne sevne pulsa. A onda svi počnu da se kikoću. Kreteni su se uvek smeli toliko glasno da bi ona čula i pobegla psujući nas. Ne bi se čak ni šorala kao čovjek. A meni je to bilo tako glupo jer nismo mogli da gledamo njeno carsko dupe. E tu, u toj kafani, roknuli su Stevanovog Ćaleta zbog neke pice. Mislim, prave pice. I Stevan je tad počeo da nosi pištolj u školu. Iz fore da se kurče pred devojčicama. Nama nije dao da ga pipnemo, samo devojčicama. Našao ga u gajbi, a Keva bila potpuno flipnula. Nije znala gdje se nalazi, a kamoli gdje je Ćaletov pištolj. A bio je u našoj slačionici. Video sam ga kad je stavio u ranac i otišli smo na fizičko. Onda se meni kao pripišalo i otišao sam u WC. U stvari sam otišao u slačionicu. I tamo sam hteo da otvorim taj ranac. Nisam hteo da ga uzmem u ruke. Nisam ja bio neki opasan klinac. Samo sam hteo da vidim kako izgleda. I kad sam otvorio ranac, iza mene se čulo jedno snažno BAM! I dvojice su stajali na prevrnutoj klupi i valjali se od smeha. A Stevan je držao pištolj ka meni. Ja nisam ništa rekao jer sam otkinuo. Usro sam se. Samo sam tako stajao i gledao tu rupu od ceviju, u taj mali crni krug. To jest nisam se usrao. Ali sam se upišao. I sve mi je ušlo u patiku za fizičku.
Nenad je tako rado znao dečak. Uvijek je bio. Uvijek mi je kopao po džepovima, jakni, po torbama, po fiokama. Otkad je prohodao, sve sam krila od njega. Pištolj naročito. Kako je rastao, ja sam ga dizala na više i više police. A kad me prerastao, onda sam tek postala domišljata. Bušila sam rupu u nekoj enciklopediji za koju sam znala da je u životu neće otvoriti. U teja peći koju nismo koristili otkad je struja onomad poskupela. U kesi od usisivača koji onako nije radio.
Nikad nisam imao ni pištolj igračku. Matorci nisu odobravali. Imao sam tone knjiga i crtaća i automobila. Tata je voleo automobile. Za Kevu su i oni bili besmisleni. Najradije bi me držala na šahovskoj tabli i hranila kupusom. Toliko sam ga želeo da sam jednom na nekom užasnom rođendanu, gde sam sedeo sam i jeo tortu dok se nisam ispovraćao, ukrao slavljeniku njegov crni plastični pištolj. Bio je to neki glupi pištolj sa kapislama, ali ja sam ga želeo. Stavio sam ga u torbu i jedva čekao da krenem kući. On je naravno Baksuz provalio da ga nema još pre nego što su krenuli da nas razvoze, pa su napravili poteru. Bio je u mom rancu. Nisu ga našli, ali me je Keva provalila čim sam stigao kući i oduzela ga. A sutra sam morao pred celim razredom da ga vratim i izvinim se tom bilmezu Željku koji je sve imao, ali je dalje bio odvratan. I Kevu sam hteo da roknem. Baš onako, bam!
Donekle se osjećam sigurnije što znam da je tu negde. Ali ponekad mislim, imati pištolj znači čekati da ga upotrebiš. Samom činjenicom da ga imaš, da si rekao kupit ću pištolj i zapravo otišao i kupio ga, ti si priznao, sebi si priznao da će te nešto napasti. Nešto će te kad tad napasti, nešto od čega se treba braniti, pištolj. A i samo priznanje da će te napasti nešto od čega se treba braniti pištoljem izaziva te da držiš metak u cevi.
Metke sam čuvala odvojeno, u babinoj sobi. Baba je uvek govorila da će jednog dana poseniliti i progutati metak umesto tableta kojima je kljuka.
Ja nikad nisam ispalio metak u životu. Znao sam sve načelno. Iako sam vojsku proveo na moru, radeći proračuna, igrajući karte, ne znam ni da li bih danas znao da pravilno sklopim i napunim pištolj. Čemu onda on služi, osim da me drži u konstantnom strahu da ću morati da ga upotrebim? I strahu da neću umeti da ga upotrebim. Ili da neću biti u stanju da ga upotrebim. Jednom sam video mrtvo telo. Tri rupe od metaka na staklu trafike. Precizne rupe sačinjavale su pravougli trougao. A pored, telo čoveka i krv. Lokva krvi, ceo krug. Crveni, mastan krug. I nigde nikoga. Pustara. Čekali smo je kod kuće, karte već podeljene. I samo sam produžio da ne zakasnim. Danas mislim da sam to sanjao. A u snovima ne valja misliti. Snovi se brzo zaborave.
Selili smo se. Promenio sam sigurno 8 škola. Ne znam koja je gora. Kad smo došli ovamo, odveli su me u ovu novu. Ja kažem, daj Keo, nemoj da me pratiš, sam ću. I daj mi 100 kinti i ja odem sam. Prođem kroz kapiju i idem ka školi. Valjda je ono ulaz. Samo da se ne sapletem do tamo. I zamišljam, ja kao imam pištolj. I tu sam ga stavio, za pojas na bubreg. A jakna mi kratka, pa kad prođem pored neke ekipe, sagnem se da vežem petle. A sunce prži, pa mi tako bljesne utoka da svi stavljaju cvikere. I da mi kao slučajno ispadne dok prolazim terenom za basket. Ili ispred ograde na kojoj su blejele devojčice. Ili da mi ispadne iz vežbanke na katedru pred razrednom. Ili kad mi istoričarka izvede na tablu. Ili u prodavnici, gde mi uvek fale 2 dinara. Da vidiš kako bi me gledali. I kako bi mi svi radili domaći. I kako se niko ne bi drao na mene. Niko. Nikad. Ne može bez pištolja. Imaš neku nameru. Ali oko tebe su sve zombirani bolidi kojima moraš da vitlaš eksplozivom ispred nosa da bi te shvatili ozbiljno. Zavitlaš metalnom cevi i gramom baruta i svi će da slušaju. Cela škola. Opašeš se eksplozivom i kreneš u školu. Cela država da te sluša. Svi se plaše rupe i brzine kojom se ona iz cevi spaljuje u njih. I guta sve. Ja imam nameru. Ja imam toliko namera da ne znam odakle bih krenuo.
S vremena na vreme ja rutinski premeštam pištolj s mesta na mesto, čisto da bih ga bolje sakrila. Ponekad ni sama ne znam gde sam ga poslednji put ostavila. Stalno sam iznalazila nova mesta za tajni ćošak. Ova je zapravo 43. tajni ćošak za ovih 15 godina. Nije nimalo jednostavan zadatak stalno menjati mesto tajnom ćošku. Biti uveren da je potpuno siguran i skriven od nenada babe i bilo koga ko se vrzma po kući.
Onda se baba razbolela. Počela da se gubi totalno. Gledao sam je kako se gasi. Drži me za ruku i priča i bunca. Šta znam, šta, sve neke nebuloze. Nisam mogu, keve mi. Pokušao sam da odem, bilo mi baš heavy. Ali ona me držala i buncala. I tad je prvi put pomenula pištolj, pištolj. Htela je da je ubijem. Pokušavala je da digne ruku, ali nije mogla. A ja sam vikao, gde je baba, ne lupaj, gde? Ona nije mogla da mi pokaže, samo je buncala. Ubij me, ubij me. Buncaš, baba, buncaš. Bio sam siguran da nikakvog pištolja nema.
Onda, kad prestanem da mislim, počnem da sanjam. Sanjam kako sam sebi pucam u gume dok vozim. Kako ne mogu da strpam pištolj u džep. Prevelike za moj uzak sako, a neko dolazi. Ja guram i guram i džep se cepa i hvata me panika i budim se znojav. Ili neko dolazi po mene, ja moram da ga nađem, a ona nije tu i ja ne znam gde ga je sakrila i nema ga, nema ga, nigde.
Kad je baba bila u bolnici, trkeljisao sam joj po fioci gde drži kintu. Baš mi je trebalo. Dugovao sam nekom kretenu. Bi pretio je da će da mi slomi kolena. Kinte nije bilo. Ali ispod platnenih maramica sa izvezenim inicijalima, dedinim inicijalima, ili mojim, našao sam kuticu. Malu drvenu kuticu. A unutra meci. Veliki. Zlatni. Prelepi. Savršeni. 1, 2, 14, 30... Sav sam se uzbudio. Tu, u babinoj sobi koja je mirisala na lekove, pretražio sam ceo stan tražeći pištolj, ali ga nisam pronašao.
Bio je ispod mesa u zamrzivaču.
2 sata sam vraćao sve da keva ne provali.
A onda je stigao i zakon. Kuc, kuc, niste obnovili dozvolu, niste obnovili zdravstvenu proveru. Imate li posttraumatski sindrom? Nije važno, platite porez. Samo mi je što trebalo? Trebalo je da ostanemo raseljena lica. Raseljene ništa ne pitaju, ni za oružje. Sigurno misle, nek se vrate odakle su došli. Polako, bez guranja, nek se vrate, a tamo neki imaju pištolj, nekim se nađe. Nek se zabavljaju, šta li, nek rađaju decu, nek pucaju. Samo ne u nas.
Drugi put kada sam video pištolj bilo je onog dana kada je Riđi pao. Riđi je bio malo stariji, bio je već u nekoj srednjoj. Ja nisam imao puno ortaka, svi su bili pizde, a i Riđeg su svi izbegavali. Ceo kraj je znao da on diluje. Sve. Bilo je tu i oružja. Stalno je pričao šta je video. Tog dana mi se hvalio kako je pozajmio jedan, malo da ga nosi. I rekao je da će da donese da mi ga pokaže. Ložila me sama pomisao da ću da ga držim u ruci. On je otišao do gajbe, a ja sam ga čekao iza zgrade, da nas niko ne vidi. Dok sam ga gledao kako dolazi, delovao je tako cool, tako moćno. Uzbudio sam se, kao onda u babinoj sobi. Riđi je nosio pištolj ispod jakne. Meni ga je nosio. Dok sam ga gledao kako sporo i razbacano hoda, ko kroz more, ko kroz talase. Čuka mi je radila ko na spidu. Mislio sam da ću da se onesvestim pre nego što je stigo do mene. I odjednom, niotkuda, keve mi neka dvojica bilmeza se pojavljuju. Pam, pam, s obe strane sevaju pištolj, zaskaču Riđe, gobaraju ga. Jedan ga drži, drugi vadi pištolj i odjednom Riđi izgleda tako mali. Ja čučnem iza auta i šmugljem u neki ulaz, pa pravo kući. Nedelju dana sam mislio da su ga roknuli. Kasnije sam čuo da ga je neko odrukao i da su to bili panduri u civilu. A meni je bilo žao što nisu barem 10 minuta zakasnili. Dugo sam samo na to mislio. Zamišljao šta bih radio da je pištolj ostao kod mene.
Možda mogu da odem u Supi, kažem, ja želim da ga prodam. I da ga prodam lepo, kako sam ga i kupio nekome sa dozvolom. Sve čisto po zakonu, papiri, kao kola. Dam oglas, prodajem pištolj, nikad korišćen.
No i onda moram da platim kaznu za neplaćanje poreza. Ako mi retroaktivno napakuju svih 15 godina, a kakvi su, nikad ne zna šta će da izmisle, bit ću u debelom minusu. I opet sam ja budala.
Noću ponekad i dalje se plašim onog što je bilo i što može biti. U mraku odlazim u sobu, kuhinju, hodnik, ostavu, zavisi gde je u tom trenutku. Kopam, otvaram i rasklapam ga, gledam ga. Tu je metal svetluca. Sve je pod kontrolom i ja sam mirnija. Kad sam prestala da pušim, bilo je najgore. Sklapala sam ga i rasklapala svaku noć. Izlizao se. A meni meditacija za ruke. I prođe me želje. Merila sam sebi vreme da bi bilo zabavnije. Prvi put mi je trebalo 7 minuta. Nije mnogo teško. Onda sam smanjila na 6.49, pa na 6.32. I tako sve manje i manje. Spustila sam rekord do ispod 1 minuta. I više nikad nisam zapalila cigaru.
Neki su vodili decu u šumu da ih uče da puce. U limenke, Coca-Cola. Ja nisam. Šta ako mu se dopadne? Neću ja da budem taj koji ga je naučio. Metak je precizan. Ispaljuje se spiralnim žlebom koji putanji daje preciznost i sigurnost. I u svakoj priči u kojoj postoji pištolj, metak se na kraju ispali. Ne i u moje, ne.
Ne mogu da zaspim. Tajno mesto 94.
Pre 3 meseca Riđi je nestao. Dugo ga nisam video. Tog dana se pojavio na vratima i gurnuo mi neki paket u ruke. Da čuvam. I nestao. Mora da je bilo oko kilo. Nisam znao šta ću s tim. Krio sam ga po raznim štekovima na gajbi gde keva ne petlja. Ali danima nisam mogao da zaspim. Neko će doći. Neki bilmezi će doći po svoje i slomit će me. Tako sam mislio.
Pre 3 meseca Nenad je došao i tražio da mu poklonimo pištolj za 15. rođendan. On dolazi, jasno ga vidim. On dolazi, sam uveren, hrabar, visok i odvažan mladić. Već čovek, mlad čovek, obrijan i strog, dolazi ka meni i kaže: ja hoću pištolj za rođendan. A ja ga gledam onako odlučnog i uspravljenog i mislim se: vidi samo kako je porastao i onačina.
On me gleda i ja jasno vidim da se pita ko je bre ovaj. Gleda mi biceps i misli: kad se ovaj ovako nabildovao? He, moj ćale, pojma ti nemaš. Uvrne mi mamlaz ruku u školi da ne mogu ni olovku da držim, a ja mu zabodem šestar u rame ko vakcinu. A ćale kaže: pametniji popušta, sine. Alo, pametniji ne popušta, nego popije batine. Koga bre boli kurac da li si pametan? Ne postavljaju ti test inteligencije pre nego što ti lome ruke, sigurno. Danima nisam mogao da spavam. Kopkao me taj paket. Prokleti Riđi, gde je sad? Nisam znao šta ću s tim paketom. Po celu noć sam mislio na to. Gledam u plafon i mislim na Riđeg kojeg nema. Na Stevanovog ćaleta i na tu picu. Na upišanu patiku koju sam prao da Keva ne izvali. I na babu koja mrmlja: pištolj, pištolj.
pištolj.
On traži pištolj za rođendan. Ja više nikad neću spavati. Tajno mesto broj 100.
Krio sam paket sigurno mjesec dana. Matorci na svoja tajna mesta, ja na svoja. U krug. Ali krugovi se nekad seku. Prostor nije beskonačan. Bilo je pitanje dana kad će se krugovi preklopiti. Konačno, ja istresam ceo paket u WC šolju.
Baciti ga danas, baciti ga odmah. Nema više tajnih ćoškova. Morali bismo da se vratimo na tajno mesto broj 1, da obrnemo krug. Sve u krug, u krug, u krug.
Ubrzo su se pojavili bilmezi. Znali su. Nisu uvrtali ruke, pretili su. Rekli su, donesi ili će doći. Doći će bilo kada. Doći će kad budem najmanje spreman. Doći će 12. marta, rekli su, na moj rođendan. Znali su. Nisam spavao. Gledao sam u plafon i odbrojavao dane.
Tih dana ona je kao luda ponavljala. Baciti ga, baciti ga, baciti ga.
Gotovo je, mislila sam. Nema više krugova. Nema više tajni. Tajno mesto zjapi prazno. Nema pištolja.
Ne treba meni više da se dokazujem pred drugima. Zabole me. Mogu svi da crknu, bit će mi bolje. I ove nafrakane glupače kurvice što ih masni vratovi šetaju za uzice ko kerove tu iza zgrade, a onda im zavlače ruke u gaće. I ovi klinci što se skupljaju kod onog mutovog na petom spratu i gađaju ljude pokvarenim paradajzima. Ajno sad lete i krompiri. I ova baba što prosi ispred prodavnice i pravi se da umire svaki put kad neko otvori vrata. I ovi klinci iz igraonice, što moram zbog njih okolo u školu jer me pljuju i traže mi pare. A meni pišu neopravdane kad kasnim jer se bijem s njima da prođem. Ništa se ne brinite. Ima ovde zlata za sve. Bam, bam. Samo da osjetim hladnoću metala i težina. Da li kilo pištolja ima istu težinu kao kilo dopa? Da treniram njime mišiće kao tegom? Da osjetim trzaj? Da li bih mogao da zadržim ruku da ne zadrhti? Da ga podignem do slepočnice, da osjetim kako se greje na moje koži? Dok ne postane prijatno. Dok se metal i moja koža ne srode u jedno i neodvojivo. Izjednače.
On stoji tu na prozoru, kao na nekoj drugoj planeti. Ja gledam i ne mogu da razaznam odakle mu ta hrabrost. Ruka mu ne drhti. Stoji tu, dedo, čovjek, starac, sve. Stoji, a ja ne mogu ni da beknem.
Bilmezi dolaze. Koliko ih ima? Kakvi će doći? Jedan ili trojica? Možda u crvenoj jakni. Ili onaj u crnoj. Prave putanje, nigde ne skreću. Oni imaju nameru. Trojica izlaze iz automobila zatamljenih stakala. Ili su već u zgradi.
Baci ga.
Može biti bilo ko. Danas mi je rođendan. Ja sam spreman.
U seriji Mala scena slušali ste premijeru radiodrame Marine Četković, Baci ga. Uloge su tumačili Radovan Miljanić, Jadranka Selec i Lazar Jovanov. Lektor Nataša Šuljagić. Izbor muzike Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Reditelj Zoran Rangelov. Producent dramskog programa Aleksandra Raj-Žigić. Urednik serije Vladimir B. Popović. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, oktobar 2015. godine.